Yepliyer Adatlık Radyosu. Yer 20 hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 6-njy oktýabr hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen prezidenti ýurtda öndürilýän akyllı tehnika atdykdy we büdjet işgärlerinden smartfony ulanmagy talap etdi. Libapda ýylata kesgitlenen nartyň hem çäklendirilen möçürde satylýan ady üçin kepil namy edilmegiň käde talaplary girdildi we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew we tanış edýärin. Kırgızstanın bir neçe siyasi partiyası payitaht Bişkek'te yığınçlık geçirip, hepdeniň ahirinde Kırgızstanın Orsetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow yakın partiyaları yeňiş beren parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatırmagy çağırdylar. Bişkek'in merkezi Alatoo meydançasında 1000-den gowrak aktivist we 5 partiýanyň ýagny Sosial Demokratlar, Çon Kazat, Mekken, Intymagy, Bir Bol we Reforma partiýalarynyň tarapdarlary 5-nji oktýabrda ýygnanyp setleriň galyplaşdyrylandygyny, setleriň satyn alynandygyny we beýleki bildirdiler. Türklerin saylovları piyatkil verenlikini öngü sürdüler. İki saat opozisiya partiyası Atamekin ve Respublika özlerinin hem taraftarlarının köpçülüklerin protest geçirecektiklerini öngünden aittiler. Opozisyon siyasi partiyalar protestlerin bu merkezi Aziya yurdunun beyleki şehirlerinde hem geçirilecektiğini mealim ettiler. 5. oktyabrda yerden mealim eden detlapki neticeler 4 partiyanın 120 ağzalı yokorku genişe 23.7%'lik çaktan geçenliğini görküldü. 4. oktyabrda geçirilen saylovlarda Kırgızstan'ın Orsetçi prezidenti Sooronbay Jeenbekow yakın partiyalar en köp set aldı. Milletçi Bütövlük Partiyası Kırgızstan'ın opozisiya partiyalarının arasında 7.13% ses alıp zerur bosagadan geçmegi başardı. Yine 10 opozisyon partiya zerur muktarda ses alıp bilmedi. Kiçi partiyalar Jeenbekow ve Pahalı hasaplanyan birimdik partiyasını öz kandidatlarını öngü sürme üçin administratif çeşmelerden peydalanmakta ayıplayarlar. Partiya muneret ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti saylovları ve salasalışıkları geçirmek oyuncu Merkezi Komisyanın düdümünü ütkötti. Resmi maglumatı göre 3. oktyabrda gol çekilen karar Türkmenistan'ın konstitusiyasının 71. mandatının 10. bendine layık geliyar. Türkmen devlet habarlar kulluğunun gıytkaçı maglumatında Merkezi Komisyanın düdümüne girizilen ütkoşukluklar bilen bağlılıkta onun düdümünün belli bir derecede ütkötülendiği aydılıyar. Bundan başka maglumat ve düşündürüş verilmeyar. 25-nji sentýabrda geçirilen halk maslahatynda ýurdun baş kanununa ütkütmeleri we goşmaçalary giýrizmek makullandy. Ýurdun parlamenti muny desine kabul etdi. Prezident gol çekdi. Täze ütkütmelere görä Türkmenistanyň parlamenti 2 palatalı görnüşe geçer. Azerbaycanın ve Ermenistan'ın güçleri 4. oktyabrda Jedelli Dağlık Karabağ teritoriyası boyunca güçlü sövüşleri alıp bardılar. Separatist regionunun payitahtı ve Azerbaycanın şehirleri raketa hem artilleri oklarının astına düştü. İki taraf hem beylikisini nişan almakta günekarladı. Halkara Gıdılhaz Kuraması 4. oktyabrda şehirlerde, şehirçelerde ve beylik ilatlı yerlerde partlayıcı yarağı ulanıp bir kanun atışık hem bir kanun hücumları var arada haber verilen yağdayları yadgardı. Dağlık Qarabağın hakimetleri 4. oktyabrda payitaht Stepanakerte ve onun golündaki Şuşa şehrine raketa hem artilleri hücumlarının 3-nji gün devam edenligini aytdy. Bu aralıkta Azerbaycanın Korunmak Ministerliği Ermeni güçlerinin yurdun 2-nji ulu şehri bolan Gyanja şehrine raketa hem artilleri bilen eden hücumunun jedelli Dağlık Qarabağ regionunun daşındaki davanın mövcümegine sebep bolanlygyny aytdy. Azerbaycan akşam 3 sany raketanın söwüş liniýasından 100 kilometr uzaklıkda yerleşen Mingechevir şehrine yetenligini aytdy. Bu yerde strategik hidroelektrik stansiyası hem Kafkaz septindäki iň uly bent yerleşýär. Azerbaycanın Gorunmak ministri Zakir Hasanov Azerbaycanın teritoriýasyny Ermenistan tarapyndan oku tutulmagynyň söwüş meýdanyny giňildiýen açyk provokasiýa bolandygyny bellädi hem Azerbaycanın aralyş çäresini görkezilmegini aýtdy. Ermenistanın Gorunmak ministrligi Gyanja, Mingechevir ýa-da beýleki şäherlere raketalaryň atylandygyny ýet etdi. Dağlyk Qarabağyň de facto lideri Arayik Harutyunyan öz güýçleriniň Gyanjadaky harby bazanyň nişanalandygyny we soň saklanmagy buyrunlygyny aýtdy. Ol bu hüjümiň duýduruş uwady bolandygyny hem Azerbaýjanyň hüjümine jogap ýokmunda beýleki şäherlere de dowam etjekdigini mälim etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 4-nji oktýabrda COVID-19-dan bejerge alýan harby ketelhanadan gytky wagtlyk çykdy hem sowutly ulagda daşarda aýlanyp öz tarapdarlary bilen salamlaşdy. Prezident 2-nji oktýabrda ýerleşdirilen Walter Reed milli harby ketelhanasynyň daşynda toplanan 50 baýdakly begençli şowhun eden mehelläniň öňünden uloglu geçdi. Mundan öň Trump Twitterde çap eden video ýazgysynda özüne COVID-19 ýokaşaly bäri köp saat öwrenenligini mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.